Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattukoulun vastaava opettaja. Avoimessa raamattukoulussa on ensi viikolla aiheena Kristuksen kirkko, yksi vai monta? Luemme silloin Uudesta testamentista Efesolaiskirjettä ja Vanhasta testamentista Haggain ja Saarnaajan kirjoja. Viikon teema-aiheena ovat kristilliset kirkkokunnat. Mukaan ehtii hyvin vielä ensi viikoksi tai vaikka koko loppulukukaudeksi. Vanhan testamentin loppupuolella meillä on pienten profeettojen kirjat. Niitä on kaiken kaikkiaan 12. Kolmanneksi viimeinen on profeetta Haggain kirja. Varmaankin pienistä profeetoista aika vähän tunnettu ja aika vähän luettu. Tämä profeettakirja on todella pieni. Siinä on vain 2 lukua. Profeetta Haggaista itsestään tiedämme melko vähän, mikä on valitettavasti tilanne useimpien pienten profeettojen kohdalla. Profeetta Haggai mainitaan profeetta Sakarian ohella Esran kirjassa, jossa kerrotaan näiden 2 profeetan innostaneen israelilaisia tai juutalaisia pakkosiirtolaisuudesta palanneita temppelirakennustöihin. Siksi olisikin ehkä aika luontevaa lukea näitä 2 kirjaa rinnakkain. Näitä 2 profeettaa, jotka profetoivat samasta asiasta. Molemmat ovat profeettoina samaan aikaan ja samassa tilanteessa. Molemmat profetoivat temppelin rakentamisesta ja yllyttävät kansaa siihen. Molemmat puhuvat ja ennustavat Daavidin sukuiselle käskynhaltija Serubbabelille sekä ylipappi Joosualle. Jos luemme näitä 2 profeettakirjaa yhdessä, niin hyvänä historiallisena taustana niille on myös Esran kirja ja se, mitä Esran kirja kertoo temppelin rakentamisesta. Esran kirja on kuin kirja, joka kertoo käytännön toteutuksesta, mitä tähän temppelin rakentamiseen lopulta tuli. Vaikka Haggai ja Sakaria puhuvat samassa tilanteessa, osittain samoista asioista, on heidän tyylissään valtava ero. Haggai puhuu hyvin käytännöllisesti ja selkeästi ja lisäksi lyhyesti. Jotkut raamatun selittäjät ovatkin sanoneet, että Haggailta puuttuu sellainen kaunopuheisuus, joka on tyypillistä muille pienille profeetoille. Haggain virkaveli Sakaria puolestaan profeetoi hyvin erikoisin näyin. Hän kertoo hyvin erityisiä ja erikoisia näkyjä ja tapahtumia, jotka sijoittuvat jonnekin todella kauas ja osaltaan myös aika lähelle. Mitä me voimme tästä oppia? Ainakin sen, että Jumala käyttää erilaisia ihmisiä, niin käytännön tekijöitä kuin idealistejakin, omaan julistukseensa ja palvelukseensa. Jumalasta voidaan yhtä hyvin julistaa lyhyesti kuin vähän pidemmästikin, melkein kielellisesti maalaillen. Vaikka Haggain henkilö jää meille tuntemattomaksi, on hänen kirjansa siksi ilahduttavan selkeä, että siinä ilmoitetaan aina päivän tarkkuudella, milloin mikäkin profeetallinen sana on Haggaille tullut. Kirja on kokonaisuudessaan ilmoitettu Haggaille Persian kuningas Dareioksen, eli Darajaveksen, niin kuin häntä hebreaksi nimitetään, 2. hallitusvuonna, mikä vastaa suunnilleen vuotta 520 ennen Kristusta. Kansa oli saanut Persian kuninkaalta Kyyrokselta luvan palata pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin jo vuonna 538 ennen Kristusta. Eli siis 18 vuotta aikaisemmin. Kuitenkaan tässä 18 vuodessa ei Herran huonetta ollut vielä rakennettu uudelleen babylonialaisten vuonna 586 ennen Kristusta toimeenpaneman temppelihävityksen jälkeen. Esran kirja kyllä kertoo, että rakennustyöt oli aloitettu jotakuinkin heti, kun pakkosiirrottolaisuudesta oli päästy, mutta juutalaisten viholliset olivat saaneet kansan luopumaan tästä temppelin rakennustyöstä. Kansalla oli sitten ollut paljon aikaa ja halua rakentaa ja kaunistaa omia asuntoja, vaurastua, kyntää ja kylvää. Mutta Jumalan palvelukselle ja Jumalan palveluksen järjestämiselle ei ollut löytynyt aikaa eikä varoja. Heti kun vaikeuksia oli tullut, oli temppelinkin rakennusprojekti seisahtunut ja se oli seisahduksissa Dareioksen toiseen hallitusvuoteen asti, jolloin Herra herätti profeetta Haggain ja profeetta Sakarian julistamaan kansalleen. Haggain kirjan ensimmäisestä luvusta. Kuningas Dareioksen toisena vuotena, 6. kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tuli tämä Herran sana profeetta Haggain kautta Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle. Näin sanoo Herra Sebaot. Tämä kansa sanoo, aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta. Mutta profeetta Haggain kautta tuli tämä Herran sana. Onko sitten teidän aika asua paneeleilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on raunioina? Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin, ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule kylläisiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra Sebaot, ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli. Niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden, sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on raunioina ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen tähden teiltä taivas pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa. Ja minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille, viljalle, viinille ja öljylle ja mitä vain maa tuottaa. Ja ihmisille ja eläimille ja kaikelle kätte vaivan näölle. Niin Serubbabel, Sealtielin poika, ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosadakin poika, ja kansan koko jäännös kuuli Herran Jumalan ääntä. Ja profeetta Haggain sanoja, jota varten Herra, heidän Jumalansa, oli hänet lähettänytkin. Ja kansa pelkäsi Herraa. Haggai, Herran sanansaattaja, sanoi, saattaen Herran sanan, kansalle näin. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra. Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubbabelin, Sealtielin pojan, hengen, ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan hengen, ja kansan koko jäännöksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän jumalansa temppeliä. 24. päivänä 6. kuussa kuningas Dareioksen toisena vuotena. Eli jo samassa kuussa lähtivät rakennustyöt käyntiin. Jumala lähettää siis profeetta Haggain Israelin luokse. Kansalla on ollut 18 vuotta aikaa paneutua omaan mukavuuteensa ja laittaa omia asuntojaan, mutta Herran temppeliä ei. Tämä kuulostaa varmaankin surullisen tutulta meidänkin aikanamme. Edes niillä, jotka sanovat olevansa todella kristittyjä, tuntuu löytyvän joskus ja aika useinkin vähänlaisesti halua käyttää aikaansa tai varojansa Jumalan huoneen rakentamiseen. Meille kristityille tämä Jumalan huone on tietenkin seurakunta, jonka elävinä kivinä meidän on myös rakennuttava Isän Jumalan kunniaksi. Eikö siis samantyyppinen varoitus voisi koskea meitä kuin Israelia Haggain päivinä? Ovathan meidän omat talomme usein paljon paremmin varustetut kuin vain puupaneloidut. Mutta niin olen kuullut sanottavan, että se, mikä ihmiselle todella on tärkeää, näkyy kyllä sekä hänen lompakossaan että kalenterissaan, sekä hänen ajankäytössään että rahojen käytössänsä. Haggai moittii palannutta Juudan heimoa ennen kaikkea siitä, että se on käyttänyt aikansa ja varansa johonkin aivan muuhun kuin Jumalan palvelukseen. Sama olisi myös meidän joskus hyvä miettiä. Mihin me olemme käyttäneet Jumalan meille antaman varan ja mihin me olemme käyttäneet Jumalan meille antaman ajan ja varallisuuden? Käytämmekö sitä vain omaksi hyväksemme ja huviksemme, vai käytämmekö me sitä Jumalan mielen mukaisesti? Hänen hengellisen huoneensa, hänen seurakuntansa rakentamiseksi. Me saatamme hyvin ajatella, että kyllähän me olemme itse ansainneet omat rahamme ja siksi saamme myös itse päättää, mitä niillä teemme. Ja kyllä, sellainen oikeus meillä kyllä on. Mutta toisaalta on muistettava, että Herran on maa ja kaikki, mikä siinä on. Siis myös kaikki meidän varallisuutemme. Siksi meidän on hyvä ajatella, mihin meidän kannattaisi Jumalan kunniaksi varallisuutemme ja aikamme käyttää. Haggai uhkaa Herran pidättävän sateen kansaltaan, jollei se vihdoin käänny etsimään Jumalaa ja rakentamaan temppeliä. Jotta Mooseksen lainsäätämä Jumalan palvelus saataisiin jälleen pyörimään. Jumala ei kuitenkaan uhkaa meitä millään yleisellä rangaistuksella, jos emme maksa esimerkiksi kymmenyksiä. Sellainen opetus ei ole Raamatun mukaista. Haggain toimintaa on pidettävä erityisenä muistutuksena Herran kansalle erityisessä tilanteessa. Ei niinkään minään yleisenä uhkauksena kaikille niille, jotka eivät maksa seurakunnalle riittäväksi katsottua määrää lahjoituksia. Meitä kutsutaan vapaaehtoisesti ja hyvillä mielin rakentamaan Jumalan huonetta. Haggain varoituspuhe otetaan kuuleviin korviin, mistä Haggai eroaa suuresti useimmista ennen pakkosiirtolaisuutta toimineista profeetoista. Näiden viestihän tavallisesti jätettiin huomiotta ja kansa eli elämänsä niin kuin ennenkin. Mutta nyt koko kansa, papit ja käskynhaltija Serubbabel, kääntyvät Herran puoleen ja ryhtyvät rivakasti rakentamaan temppeliä. Jo samassa kuussa. Mitä ilmeisimmin rakennusprojektin alkaminen oli aika joutuisaa, koska jo seuraavassa kuussa on temppelin rakenne tai mahdollisesti pohjakaava alkanut valmistua. Haggain kirjan toisessa luvussa sanotaan. 7. kuussa, kuukauden 21. päivänä, tuli profeetta Haggain kautta tämä Herran sana. Sanoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylimmäiselle papille Joosualle, Joosadakin pojalle, ja kansan jäännökselle näin. Kuka teidän joukossanne on jäljelle jäänyt, joka on nähnyt tämän temppelin sen entisessä kunniassa? Ja miltä näyttää se teistä nyt? Eikö se ole tyhjän veroinen teidän silmissänne? Mutta nyt ole luja Serubbabel, sanoo Herra, ja ole luja Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja ole luja maan koko kansa, sanoo Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Sen liiton sana, jonka minä tein teidän kanssanne, kun te läksitte Egyptistä, ja minun henkeni pysyy teidän keskellänne. Älkää peljätkö, sillä näin sanoo Herra Sebaot. Vielä vähän aikaa ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan, ja minä liikutan kaikki pakanakansat ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot, ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot. Ilmeisesti toisen temppelin alku oli vaatimattomampi kuin Salomon temppelin. Mutta jo sen perustuksen laskeminen Esran kirjan 3. luvussa oli kansalle suuren ilon, juhlan ja kiitoksen aihe. Kaikesta huolimatta Haggai neuvoo Serubbabelia ja ylipappi Joosua olemaan lujat. Samoin koko kansaa. Tämä on hyvä ohje myös meille kaikille kristityille, kun me kuulumme Herran kansaan ja rakennamme hänen hengellistä huonettaan. Usein on niin, että Jumalan seurakunnan rakentaminen, hänen elävän huoneensa rakentaminen, on raskasta ja vaikeaakin ja tulos voi jäädä paljon siitä visiosta, mikä meillä on. Ja tulos voi jäädä paljon sitä visiota vaatimattomammaksi, joka meillä on. Kuitenkaan koskaan ei saisi tuomita liian varhain, koska Jumalan myllyt, niin sanoakseni, jauhavat hitaasti. Voi olla, että se, mikä alkaa vaatimattomasti, leviääkin kauas ja laajalle. Meidän inhimillinen näkökykymme ja ymmärryksemme on kovin rajallinen arvioidessamme Jumalan työtä meidän keskuudessamme. Niin oli nytkin. Lopultahan tähän pakkosiirrosta syntyneeseen kansaan syntyi myös Messias, Jeesus Kristus, Jumalan poika, jonka kautta myös me pakanat, eli ei-juutalaiset, saatoimme tulla osaksi Jumalan hengellistä huonetta. Haggaillakin on niin sanotusti profeetallinen ja vertauskuvallinen teko, joka käy ilmi seuraavasta ilmestyksestä ja profeetiasta, joka on myös kirjan toisessa luvussa. Monet profeetathan tekivät vanhassa testamentissa vertauskuvallisia tekoja, jotka saattoivat toisinaan olla hyvin erikoisia. Tällaisten tempausten tarkoituksena oli kiinnittää kuulijan huomio ja olla tietyllä tavalla opettavainen ja mieleenjäävä esimerkki. Kun profeetta teki jotakin hyvin epätavallista, se herätti kiinnostusta ja pohdintaa siitä, mitä tämä profeetallinen merkki oikein tarkoitti. 9. kuun 24. päivänä Daarjeveksen toisena vuotena tuli profeetta Haggain kautta tämä Herran sana. Näin sanoo Herra Sebaot: pyydä papeilta opetusta ja sano, katso, mies kantaa pyhää lihaa vaatteensa liepeessä ja koskettaa liepellään leipää tai keittoa, viiniä, öljyä tai muuta ruokaa, mitä hyvänsä. Tuleeko se siitä pyhäksi? Niin papit vastasivat ja sanoivat, ei. Ja Haggai sanoi, jos joku, joka on kuolleesta saastunut, koskettaa jotakin näistä, tuleeko se saastaiseksi? Niin papit vastasivat, tulee saastaiseksi. Silloin Haggai lausui ja sanoi, sellaista on tämä väki, sellaista tämä kansa minun edessäni, sanoo Herra. Sellaiset ovat kaikki heidän kättensä työt, ja se, mitä he siellä uhriksi tuovat, on saastaista. Ja nyt ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin. Kun ei vielä oltu pantu kiveä kiven päälle Herran temppelissä, sitä ennen mentiin 20 mitan viljakasalle, mutta oli vain 10. Mentiin viinikuurnalle ammentamaan 50 mittaa, mutta siellä oli vain 20. Minä löin teitä, kaikkia teidän kättenne töitä, nokitähkällä ja viljaruosteella ja rakeella, mutta ei kenkään teistä kääntynyt minun puoleeni, sanoo Herra. Ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin. 9. kuun 24. päivästä, Herran temppelin perustamispäivästä lähtien. Ottakaa vaari, onko aitassa enää siementä? Ja viiniköynnys, viikunapuu, granaattiominapuu ja öljypuu, nekään eivät ole kantaneet hedelmää. Tästä päivästä lähtien minä annan siunauksen. Tapaus pyhästä uhrilihasta ja vainajien koskettamiseen liittyvästä saastumisesta on kuitenkin sikäli tärkeä, että se valaisee meille erään mielenkiintoisen juutalaisen käsityksen. Pyhyys ei tartu uhrilihasta mihinkään sen liinan kautta.
Meidän mielestämme
Haggain vertauskuvallinen toiminta voi tuntua
omituiselta. Sen sijaan
kuolleesta saastunut kyllä saastuttaa kosketuksellaan kaiken muunkin. Ajatus on siis se, että epäpuhtaus tai saastaisuus kyllä leviää kosketuksesta, kun taas puhtaus ja pyhyys eivät. Uuden testamentin puolella tämä nähdään Jeesuksen ja fariseusten välisenä kiistoina. Se selittää meille kosketuksen ja varsinkin Jeesuksen kosketuksen merkitystä. Se, että Jeesus kosketti jotakuta epäpuhdasta henkilöä, esimerkiksi spitaalista tai verenvuototaudista kärsivää, sen olisi pitänyt tehdä Jeesus epäpuhtaaksi. Mutta sen sijaan kävikin toisinpäin. Jeesus kosketti ja sairas tuli itse puhtaaksi ja terveeksi. Jumalan poika siis kumoaa nämä puhtausteoriat. Hänestä, Jeesuksesta, leviää meille ja kaikille muillekin Jumalan pyhyys ja puhtaus. Me emme suinkaan saastuta Jeesusta koskettamalla häntä tai tulemalla häntä lähelle, vaan hän tekee meidät puhtaiksi. Vielä samana päivänä, kun Haggai tekee tämän profeetallisen kysymyksen papeille, hänelle tulee myös uusi Herran sana. Ja Herran sana tuli toistamiseen Haggaille kuukauden 24. päivänä. Se kuului, sanoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, minä liikutan taivaat ja maan, ja minä kukistan kuningaskuntien valtaistuimet, hävitän pakanain kuningaskuntien väkevyyden, ja kukistan vaunut ajajineen, ja hevoset, ja niiden ratsastajat kaatuvat, mies toisensa miekkaan. Sinä päivänä, sanoi herra Sebaot, minä otan sinut, palvelijani Serubbabel, Sealtielin poika, sanoi herra, ja panen sinut ikään kuin sinettisormukseksi. Sillä sinut minä olen valinnut, sanoi herra Sebaot. Haggai julistaa Jumalan valinneen Serubbabelin. Serubbabelhan on itse persialaisten Juudan maakunnan, tai siihen aikaan provinssi tunnettiin nimellä Jehud. Hän oli sen provinssin maaherra. Hän oli toisaalta myös Daavidin sukua, eli kuninkaallista sukua, jolle Jumala oli antanut lupauksen ikuisesta kuninkuudesta. Jumala oli siis valinnut Serubbabelin ja hänen sukuhaaransa. Tämä käy hyvin ilmi meille esimerkiksi Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jossa evankelista luettelee Jeesuksen sukuluettelon Abrahamista Jeesukseen. Sieltä löytyvät niin Sealtiel kuin Serubbabelkin. Tästä luettelosta opimme tuntemaan useita Jeesuksen esi-isiä ja joitain hänen esiäitejäänkin. Näiden esi-isien joukossa on myös käskynhaltija Serubbabel, jonka Jumala on siis valinnut poikansa esi-isäksi. Serubbabelille on lisäksi annettu erityinen lupaus. Hän sai olla ikään kuin sinettisormus. Sinettihän vastasi muinaisessa maailmassa allekirjoitusta. Ihmisen sinetillä saatettiin tehdä laillisesti päteviä kauppoja ja sitoumuksia, ja kuninkaan sinetillä saatettiin vahvistaa hyvin erilaisia virallisia papereita ja asioita. Kuninkaan sinetillä saatettiin itse asiassa jopa käytännössä hallita kuninkaan puolesta. Siksi sinetin vartija, se, jonka hallussa kuninkaan sinetti oli, oli erityisen tärkeä virkamies. Serubbabel on valittu sinettisormukseksi. Hänet on valittu kuninkaallisen tai messiaanisen vallan haltijaksi. Hänet on valittu messiaan esi-isäksi. Ja tähän asemaan hänet Jumala asetti. Hänet oli asetettu sekä kansansa ajalliseksi johtajaksi, että Jumalan pojan sukutaulussa Jumalan pojan esi-isäksi.